Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Уважаеми слушатели на Радио КД, в този час на деня включвам моите събеседници, политици, с които разговаряме за нашите дни, нашите проблеми. Първият ми събеседник днес е генерал Константин Попов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, генерал Попов.
Здравейте.
Генерал Попов, липсва ли ви армията?
Определено. След няколко десетилетия в армията, определено ми липсва.
А как е в новата работа? Какво е усещането в политиката?
Трябва да подчертая, че в армията съм бил повече от 37 години, в около месец и малко повече. Така че все още не мога да направя необходимото точно сравнение, но определено нова обстановка, нови хора, нови задачи.
Прави ми впечатление от информационния поток, че много често се срещате с хора от вашия избирателен район. С избиратели, с конкретни личности, с кметовете имахте наскоро среща. Какво ви носят тези срещи? Защо ги правите толкова често?
Ами това е всъщност най-добра, която един народен представител може да свърши. Това е най-плодотворната. Мисля, че и това очакват хората. Политиците да бъдат при тях, да могат да си говорят откровенно, да си поставят въпросите, политиците да имат смелостта да ги слушат, да обобщават и по възможност да помагат, поставяйки въпросите в комисиите, които са в парламента, и да вземат отношение.
Беше свикан първият за президентстването на генерал Радев Консултативен съвет за национална сигурност. Каква беше основната цел? Какви са главните резултати? Малко да ни открехнете от кухнята нещата, защото основно ставаше дума за сигурността. За сигурността на България в различните и форми, видове и измерения. И така да получим компетентна оценка от вас.
Да, за сигурност и отбрана говориха много. И по времето на президентските избори партиите говориха, включително и по време на кампанията за парламентарните избори. Очевидно това е приоритет. И трябва да се приветства едно такова решение на президента и на всичките парламентарни групи, Народно събрание, изпълнителна власт имаха достойнството и справедливостта да седнат на една маса и да кажат: отбраната и сигурност е приоритет. Нека да имаме дългосрочна визия и да имаме план как да постигнем конкретни резултати. Това е достойно за уважение. Разбира се, тук са свързани много въпроси с финансирането, но според мен дори още по-важно е, че трябва да има синхронизирано развитие на видовете въоръжени сили и другите структури, които касаят сигурността, като Държавната агенция разузнаване, ДАНС, структурите на МВР и така нататък.
Да, да. Вчера пролича известна линия на противопоставяне между идеите на президента и идеите на министър-председателя. Разбира се, не в остра форма. Аз очаквах лично по-остро да бъде това противопоставяне. Те успяха двамата по-мъжки да надмогнат личните интереси и се стигна до извода, че трите рода войски са равнопоставени и имат нужда от развитие. Трябва да им се обръща внимание и на трите рода войски. Така ли трябва да бъде или както определи премиера, че майката, така беше неговия израз, царицата е с сухопътните войски? Какво е вашето компетентно мнение по въпроса?
Аз съм защитал позицията още като началник на отбраната, че армията ни е една и че трябва да се гледа с емоции и с пристрастие на отделните видове въоръжени сили. Позицията, че трябва синхронизирано да се развиват.
Така.
Трите въоръжени сили е правилно и смятам, че това е разбрано от висшите държавни ръководители, които се обединиха около тази идея.
Да. Само, че това иска много пари.
Очевидно.
А ние като нямаме, как ще се справим?
Не трябва стабилна икономика.
Да.
Добра събираемост и разбира се да се определят приоритети. Аз не случайно подчертах на няколко пъти, че отбраната и сигурността е приоритет.
Да.
И трябва да се види кои сфери могат да се оптимизират разходите. И от там да дойде допълнително увеличаване на процента за отбрана от брутния вътрешен продукт. Така както сме поели ангажимент още в Уелс, потвърден в Варшава, заложен в плана за развитие на отбранителни способности, който е прият от нашия парламент, но тук наистина Консултативният съвет по национална сигурност каза, че трябва да има национален план.
Така?
Как ще стигнем до 2024 година с 2%. Предполага доста работа съвместна с всички структури и Министерството на финансите.
Да, да. Кога ще стигнем 2% според вас? Така както ги изисква НАТО. 2%, имам предвид 2% от брутния вътрешен продукт да се заделят за, за военни цели.
Така както беше казано на Консултативния съвет, 2024 година.
Така?
Разбира се.
Ще ни чакат ли? Ще ни чакат ли?
Точно това е въпрос. Когато създават едни такива решения, трябва да се има предвид, че обстановката е динамична и се променя.
Да.
Може някой път драматично. Но тук трябва едно да е ясно. Армия трябва да се финансира на време. Защото способностите започват да се виждат като резултат след години. Не е възможно да финансираме сега армията и утре да очакваме резултат.
Понеже споменахме НАТО, срещата на върха беше само преди няколко дни. Какви са основните изводи? Започват ли там да се отразяват сериозните, тежките противоречия, проблеми на европейската общност? Започват ли да се отразяват и на системата на НАТО? Или тя е тази, която създава впечатлението и условия за единодействие?
Разбира се, разместването на пластовете в глобален план намира своето отражение в дискусията, която се проведе в НАТО. Има различни пътища, които се защитават за повишаване на отбранителните способности на Съюза, но едно е важно. Европа трябва да играе по-решителна роля при изпълнението си на ангажименти. И това трябва да бъдем предвид като политика по изграждането на способности. Може би за командване и управление.
Да.
Трябва да се намерят сферите, в които ние ще осъществяваме европейската отбрана. Така че това е един шанс политиците в Европа да помислят за по-обединена Европа.
Да. Не знам, но проличаха различията от двете страни на океана. Вчера и онзи ден Ангела Меркел, германската канцлерка, по време на предизборната си кампания не скри това, че различията с Америка са на лице, че вече Европа не може да разчита на Съединените щати. Европа трябва да бъде единна и да разчита на собствените си сили. Как ще се получи това на практика?
Така, това са политически анонси. Трябва да имам предвид, че канцлер Меркел е в предизборна кампания, но в общо взето да. Европа все повече трябва да разчита на себе си и в това няма нищо лошо.
Да.
Тук разбира се е въпрос и на отделните държави, не само Германия, да разберат тази необходимост.
Да. Да се върнем в България. Днес пак проблеми в Народното събрание. Въобще прави впечатление, че това Народно събрание сякаш започна своята работа без необходимата предварителна подготовка. Не са внесени законопроекти, имате заседание от по 20 минути, хората наоколо, които ви следят работата, имам предвид избирателите, се изнервят. 22% от четено доверие в Народното събрание със стартирането му. Това е непосредствено след изборите, което е изключително нисък процент. Вие представите ли си докъде ще стигне недоверието като поработите известно време. Защо така по време на предизборната кампания всички, които се кандидатирахте, твърдяхте, че имате готова законодателна инициатива, а сега се оказа на практика, че просто няма закони? Какво ще правите в тази ситуация?
Да. Прави се хората.
На вас, като военен, това не, на вас като военен това не може да не ви прави силно впечатление, защото вие сте дисциплиниран човек и сте научен всичко да бъде свършвано на време и с голяма доза ефективност.
Да, аз мога да направя сравнение, но трябва да кажем, че и политиката е нещо различно така? От военното дело. Очевидно няма в момента натоварване в пленарната зала, има повече натоварване в комисиите. Хората са прави да очакват да видят и доста по-ангажирани и по-делови народни представители и в пленарната зала и се надява само близко време да бъде коригирано.
Не знам кога ще бъде коригирано, но много лошо впечатление прави. Много. Кажете ми, моля ви се, тези първи грешки, които се допуснаха в назначаването на персони в кабинета Борисов 3, които тръгнаха с фалстарт, назначиха и уволниха разни началници за по едно денонощие. Премиера и неговото обкръжение, вие парламентарното мнозинство, пак ли ще действате по схемата проба-грешка и отново ли ще ни налазват едни калинки във властта? Вие си спомняте това определение от други времена.
Това надали е свързано с моето дейност в парламента.
А, не с вашата, но аз ви питам. Прави впечатление на обществото тези явления, затова ви питам като народен представител, как ги коментирате.
Прави впечатление и това, което прави и премиера, и правителството, че моментално отреагира на допуснати грешки. Разбира се, самият факт, че се случи това с зам-министър, е изключително неприятно.
Изминаха 2 месеца от предсрочните парламентарни избори. ГЕРБ и Обединените патриоти съставихте парламентарното мнозинство, излъчихте изпълнителна власт. Аз не се уморявам многократно да задавам въпроса за липсата на ясна, точна, ресурсно осигурена със срокове, подчертавам със срокове за изпълнение, управленска програма на правителството. Не е правилно да се работи без управленска програма. Не е нормално. Не е добре за гражданите и държавата. До кога ще чакаме съставянето на тази управленска програма и защо вие от мнозинството не давате зор, казано по-народному, за да се направи тази програма?
Всъщност очакваме управленската програма, която да бъде детално разписана в близките дни. 10-15 дни вече трябва да има точно такава програма, каквато се очаква. Тук, разбира се, без това да е някакво извинение, трябва да се има предвид, че когато има коалиция, двете програми по някакъв начин трябва да се нагодят, да се видят какви са приоритетите и след това да се вземе мнението от министерствата, които трябва да предложат конкретни мерки, които да вложат в програмата, за да могат да бъдат изпълнени целите.
Последният ми въпрос ще бъде свързан с икономиката, защото нашия разговор започна от там, за да имаме една истинска отбранителна способност, за да имаме готовност в областта на сигурността. На държавата трябва да имаме здрава, силна икономика, икономика, която да произвежда, а не само да се търгува на територията на България. Според премиера, той обикновено е много оптимист в тия данни. Той твърди, че можем да имаме 4-5, дори 6% икономически ръст. По-обран и по-реалист сякаш беше финансовия министър, който каза, че някъде около 3% ще бъде ръста, а 3-3,5. А Брюксел в своите прогнози ни дава около 2,9. Ако погледнам реално, 3%, 3,5 ръст, даже 4-5, това е нищожен ръст, тъй като нашата база е друга. За Германия ръст 1,5-2% е вече нещо съществено, докато при нас 3% ръст е абсолютно неудовлетворително. Кажете ми, моля ви, от всички тези подхвърляни напред-назад проценти, според вас, като човек, който вече управлява държавата чрез парламентарното мнозинство, първо, коя е вярната прогноза и второ, какво ще направи управляващото мнозинство, за да имаме реална икономика, ръст на реалната икономика?
Най-вели аз съм най-правилен човек, към който да бъде зададен този въпрос.
Много, много добре знам защо ви го задам, защото вие сте човек, който следи тези неща, имайки предвид дългогодишната ви работа в армията.
Връзка с икономика се постига по няколко начина. Между другото, няма как да не се съглася с нашите притеснения. Наистина, ръст от 3% звучи добре, но като за България би трябвало да е повече. Затова бих казал, да, очакванията са за по-голям ръст. Как ще се постигне това? Мисля, че в програмите беше залегнало положение за оптимизиране на администрацията, за намиране на допълнително инвестиции, за намаляване ръст на безработицата, по-ефективни производства. И тук да се върна към своята част. Наистина трябва да влизат нови технологии, а защо не и чрез проектите за модернизация на българската армия.
Аз много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря, успех и на вас.
Благодаря, генерал Константин Попов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.